πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Παναγιώτου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη τα βραχυπρόθεσμα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τη γεωπολιτική διάσταση του ενεργειακού και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως εναλλακτική πηγή στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη μείωσης της πίεσης και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της χώρας μας από το προσφυγικό υπογράμμισε στους εταίρους ο Πρωθυπουργός. Κοινή γραμμή Αθήνας και Λευκοσίας για την ανάδειξη της τουρκικής παραβατικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Αυστηρή απάντηση Αθήνας στις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες απορρίπτονται στο σύνολό τους ως απαράδεκτες. Προβληματισμός για την αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στη χώρα. Κανονικά και με διάρκεια μιας ώρας, οι παρελάσεις για τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου. Μόνο η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, σύσταση για χρήση μάσκα σε όλες τις παρελάσεις, την ίδια μέρα στην Αθήνα και η Άγγελα Μέρκελ. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για το μισθό, τη στέγαση και την παιδεία παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο συνέδριο της νεολαίας του κόμματος. 6 υποψήφοι στην κούρσα διαδοχής του κίνημα αλλαγής, οι στρατηγικές και το παρασκήνιο. Η αστική τάξη γεννά και θρέφει το φασισμό, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ και τα 75 από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Σοκ στα γυρίσματα της ταινίας Rust, μια νεκρή και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς του ηθοποιού Alec Baldwin. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο γιος της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια με μαχαίρι στο Εγάλιο πριν από λίγες ημέρες. Ενεργειακό, μεταναστευτικό και ελληνοτουρκικά τα κύρια θέματα που απασχολούν τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών. Μετά την ενεργειακή κρίση, στην πρώτη γραμμή της σημερινής ατζέντας βρίσκεται το προσφυγικό μεταναστευτικό. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να φέρουν στην πρώτη γραμμή το νέο κύκλο της τουρκικής παραβατικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, απαράδεκτες και ανυπόστατες οι τουρκικές αιτιάσεις για αποσταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζει Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Στο θέμα της ενέργειας, η Ρωσία τονίζει ότι αν ήταν έτοιμος ο αγωγός Nord Stream 2 θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου κατά 17,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Θα δούμε τα θέματα αυτά αναλυτικά με τους συναδέλφους Δημήτρη Γκάτσιο, Κατερίνα Φρίσα, Ειρήνη Ζαρκάδουλα και Δημήτρη Πατσούκα. Να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος παρακολουθεί τη Σύνοδο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη οι εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Και μετά την ενεργειακή κρίση, στην πρώτη γραμμή της σημερινής ατζέντας βρίσκεται το προσφυγικό μεταναστευτικό και αυτή είναι η γέφυρα προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Αναστασιάδης να ενημερώσουν τους ομολόγους τους για το νέο κύκλο της τουρκικής παραβατικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αθήνα και Λευκοσία σε κοινή γραμμή δείχνουν συνεχώς τον πρόεδρο Ερντογάν την οδό του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Του δικαίου της θάλασσας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως έπραξαν άλλωστε και στην πρόσφατη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου. Όσον αφορά σε αυτό καθ' αυτό το προσφυγικό μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει την ανάγκη μείωσης της πίεσης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, Επισημένοντας παράλληλα ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της, που είναι και ταυτόχρονα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2021 δεν είναι 2015, θα σημειώσει ο Πρωθυπουργός, θα αναδείξει την ανάγκη αλλαγής του Συμφώνου του Δουβλίνου και θα σημειώσει την υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρμόσει στην ολότητά της τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Να σε ρωτήσω μόνο, αναμένουμε και συνέντευξη τύπου?
Με το που τελειώσουν οι εργασίες της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, θα παραχωρήσει συνέντευξη.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα, να δούμε μαζί της την απάντηση, σύμφωνα με διπλωματικές που είχαμε, στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατερίνα, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, είχαμε άμεση αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι είναι τουλάχιστον οξύμορο ότι αν μια χώρα η οποία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, εφόσον τη χώρα μας, εφόσον η Ελλάδα εφαρμόσει τα νόμιμα δικαιώματά της, παραβιάζει σχεδόν καθημερινά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εκτοξεύει απαράδεκτες προκλητικές δηλώσεις και απειλές, παράλληλα μας κατηγορεί ότι αποσταθεροποιούμε την Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα μας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα συνεχίσει να δρά με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας ως πηξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Απορρίπτομαι στο σύνολό τους τις αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο περιθώριο, να πούμε, της Συνόδου, είχαμε συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ελλάδας και της Τουρκίας, του κ. Παναγιωτόπουλου και του κ. Ακάρ. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μια σύντομη συνάντηση κράτησε περίπου ένα τέταρτο ανάμεσα στον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον κύριο Χουλουσί Ακάρ, και τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Έγινε στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ χθες το απόγευμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος που διατύπωσε ο Χουλουσί Ακάρ. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε ότι είναι χρήσιμη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αλλά για να δίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται βελτίωση του κλίματος αλλά και τήρηση των αρχών καλής γειτονίας. Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η σημασία του σεβασμού της κυρίαρχης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο αποτελούν την αδιαφυσβήτητη εγγύηση για τη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Να σημειώσω ότι ο κύριος Ακάρ, να δώσουμε και λίγο παρασκήνιο, ζήτησε από τον κύριο Παναγιωτόπουλο η συνάντηση να έχει λίγο πιο επίσημο χαρακτήρα, να παρευρεθούν σε αυτή και αντιπροσωπεία ή κάποια από τα μέλη της αντιπροσωπείας των δύο χωρών. Ωστόσο, ο κύριος Παναγιωτόπουλος το απέφυγε, του είπε ότι καλό θα είναι να τα πούν οι δυο τους άτυπα. Και στο πλαίσιο αυτό, βεβαίως, μετέφερε και τις ελληνικές αιτιάσεις αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Κύπρο, μιας και εκεί διατυπώνονται απειλές από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να πω επίσης ότι στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών, της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε συνάντηση και με την Γαλλίδα ομολογό του, την κυρία Φλωράνς Παρλή. Συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης της ελληνογαλλικής συμφωνίας και συμφώνησαν να τα πούν σύντομα. Να πω τέλος ότι στο Παρίσι βρίσκεται και ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, και αυτός και η δική του επίσης κινείται στο ίδιο πλαίσιο. Είχε συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του προκειμένου να συζητήσουν κάποιες λεπτομέρειες γύρω από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Μάλιστα, ο κ. Φλώρος παρασυμφορήθηκε από τους Γάλλους με το μετέλλιο της Λεγεώνας της Τιμής από τη Γαλλική Δημοκρατία, το οποίο είναι και το ανώτερο μετάλλιο που δίνεται σε ξένο αξιωματούχο από τη Γαλλική Δημοκρατία.
Μάλιστα. Ρυδική. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό, να δούμε μαζί με την συνάδελφο και ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Ειρήνη της Αρκαδούλα, το θέμα του ενεργειακού που συζητήθηκε την χθεσινή ημέρα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και τις διαφορές, που υπάρχουν, έτσι, μεταξύ Βορρά και Νότου.
Υπάρχουν πολλές χώρες. Έχουμε από τη μία τις χώρες του Νότου, οι οποίες κάνουν κάποιες προτάσεις. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ολλανδία, οι οποίες δεν πιστεύουν ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο. Οπότε υπάρχει ένα χάσμα. χρειάζεται χρόνος να διεκπαιρωθεί για να λυθεί όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που καλούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τους τα κράτη-μέλη είναι να προχωρήσουν με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία προτείνει η εργαλειοθήκη της Κομισιόν, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση των φόρων, η μείωση των εισφορών, που είναι πολύ σημαντικά. Θα επανέλθουν στο ζήτημα στις 26 Οκτωβρίου, οπότε και θα συναντηθούν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θα επανέλθει στο ζήτημα στην Σύνοδο Κορυφής του ερχομένου Δεκεμβρίου. Τώρα να πούμε ότι ολοκληρώνεται από στιγμή σε στιγμή το ζήτημα, η συζήτηση για το μεταναστευτικό, και αναμένεται να περάσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό οι ηγέτες.
Μάλιστα. Ειρήνη, καλή συνέχεια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε όμως πώς βλέπει το θέμα της ενέργειας και η Ρωσία, η οποία επιμένει φυσικά στο Nord Stream 2 και τι μπορεί αυτός να αποδώσει. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Πατσούκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Αχιλλέα,
συγγνώμη. Ξεκίνησα με Δημήτρη, ναι.
Ωραία. Αχιλλέα, δεν μου, δεν είναι κακό.
Ακριβώς. Λοιπόν, πες μου, Αχιλλέα, ναι.
Μοιράζουμε φυσικό αέριο, οπότε γιορτάζουμε. Λοιπόν, από το βήμα λοιπόν της Λέσχης Βαλντάη, ο Ρώσος πρόεδρος εστίασε την προσοχή του στην ανάγκη έναρξης της λειτουργίας του Nord Stream 2. Σημείωσε ότι χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες οι εκπομπές διοξιδίου είναι κατά 5,6 φορές λιγότερες από ότι ο αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος περνάει μέσα από την Ουκρανία, υποστηρίζοντας έτσι πως οι ισχυρισμοί των περιβαλλοντολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρνητικοί και δεν έχουν βάση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες του Nord Stream 2. Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε πως ο συγκεκριμένος αγωγός, μιλάμε πάντα για το Nord Stream 2, μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο στο να αποφύγει απότομες κρίσεις σαν αυτή που βιώνει η Ευρώπη αυτή την περίοδο, ενώ τόνισε πως οι προσπάθειες περιορισμού της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα δεν θα οδηγήσουν σε τίποτα καλό. Σύμφωνα με τον ίδιο, τώρα, εάν η γερμανική ρυθμιστική αρχή είχε επιτρέψει τη λειτουργία του Nord Stream 2, από αύριο κιόλας η Μόσχα, για το σήμερα, θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά καυσίμων φυσικού αερίου κατά 17,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Και μάλιστα στυλίτευσε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι δεν είχαν φροντίσει οι χώρες να εξασφαλίσουν με συμβόλαια και καλύτερες τιμές τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Ναι. Και έδειξε ουσιαστικά για πολλή φορά έδειξε το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία έχει υπογράψει μακροπρόθεσμα συμβόλαια με την Gazprom, με αποτέλεσμα σήμερα οι Γερμανοί καταναλωτές να μην πληρώνουν περισσότερα χρήματα εξαιτίας της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου.
Και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε στην πορεία αν τελικά θα υπάρξει αυτό το πράσινο φως από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Nord Stream 2, έτσι δεν είναι?
Και εστιάζεται.
Και εστιάζεται, ναι.
Θα απευθυνθεί βεβαίως και στη νέα γερμανική κυβέρνηση, η οποία είναι αυτή που θα τρέξει το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί πρέπει να πάρει.
Ναι, τον χάσαμε.
Κυρίως από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή, αυτό αναφέρει ο Βλαντίμιρ, η οποία φυσικά, επειδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στη Γερμανία είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση, μια τόσο σημαντική απόφαση που θα κρίνει το μέλλον όλων της Ευρώπης και όλο το γεωπολιτικό παιχνίδι, δεν μπορεί να ελευθεί ίσως από την κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή. Βεβαίως το οποίο λένε οι Ρώσοι είναι ότι επειδή για το συγκεκριμένο αγωγό έχουν δώσει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και η Gazprom και οι Γερμανοί, πολύ δύσκολο είναι να πει κάποιο στόχο από αυτήν που είναι έτοιμο.
Λοιπόν.
Και ουσιαστικά και έχει γεμίσει. Για να το πούμε και αυτό, έχει ότι εδώ και μία εβδομάδα στο κομμάτι που είναι εντός των ρωσικών συνόρων, ο αγωγός έχει ήδη γεμίσει με φυσικό αέριο. Που σημαίνει πως όταν λάβει το πράσινο φως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίσει να ρέει προς την Ευρώπη.
Λοιπόν, Αχιλλέα Πατσούκα, να σε ευχαριστήσω. Το πα σωστά τώρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Αύξηση σε ποσοστό 27% παρουσιάζει το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ελληνικές περιφέρειες κοκκινίζουν η μία μετά την άλλη και το σύστημα υγείας πιέζεται αφόρητα. Ωστόσο, μεγάλο θέμα έχει προκύψει για την διεξαγωγή των παρελάσεων. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με ανακοίνωσή του, διευκρίνησε ότι και οι μαθητικές παρελάσεις και οι στρατιωτικοί στη Θεσσαλονίκη για την 28 Οκτωβρίου θα γίνουν κανονικά, αλλά θα έχουν διάρκεια μόλις μία ώρα. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Σοφία Πατραμάνη? Δεν μας ακούει η Σοφία Πατραμάνη. Ωστόσο, να πούμε, επειδή το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολύ λόγος και έχει προβληματίσει η μεταλλαγή Δέλτα ή Δέλτα Πλας, σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα είχαμε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του επίκουρου καθηγητή επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, του κ. Γκίκα Μαγιοργκίνη, για το θέμα αυτό, ο οποίος είπε ότι δεν φαίνεται να έχει η Δέλτα, το στέλεχος Δέλτα Πλας, ιδιαίτερο προφίλ ώστε να καταταγεί ο στέλεχος ανησυχίας ή στέλεχος υποπαρακολούθηση, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της τρίτης δόσης του εμβολίου. Να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο προφίλ ώστε να καταταγεί ως στέλεχος ανησυχίας ή στέλεχος υποπαρακολούθηση. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάποια σημαντική αύξηση, αυτό που λέει ο κόσμος γνωρίζει σαν μεταδοτικότητα, διζητικότητα είναι, σε σχέση με το στέλεχος Δέλτα. Η τρίτη δόση είναι εξαιρετικά σημαντική για τα άτομα που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Δεν υπάρχει επιβολία γι' αυτό. Η τρίτη δόση, η ενισχυτική δόση, έχει και πολύ μεγάλη σημασία σε μια επιδημική αύξηση.
Μάλιστα. Σοφία Πατραμάνη, μας ακούς τώρα? Καλό μεσημέρι, Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Για τις παρελάσεις, λοιπόν, θα γίνουν όλες τις παρελάσεις μας στη σχέση στρατιωτική διάρκεια μια ώρα και σύμφωνα με τα μέτρα που επιβάλλονται λόγω της πανδημίας. Έτσι λοιπόν, καλούνται, επειδή θα υπάρχει συγκροτισμός, οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση να φορούν τις μάσκες τους. Και από τη Βάνα Παπαευαγγέλου, την καθηγήτρια παιδιατρικής χθες, η επισήμανση ότι πλέον υπάρχει αύξηση του υγειονομικού φορτίου στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, μια αύξηση της τάξης του 27%. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν ιώσεις σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Σήμερα το είπε αυτό και η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής Μαρία Τσολιά στην ΕΡΤ, ότι δεν είναι όπως πέρυσι. Φέτος έχουμε αρκετές ιώσεις, οι οποίες ταλαιπωρούν τα μικρά παιδιά και θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Πέρυσι υπήρχε η αποστασιοποίηση, μεγάλη, υπήρχαν τα lockdown, υπήρχαν οι μάσκες που εφαρμοζόταν πιο αυστηρά. Τα σχολεία που κατά περιόδους ήταν κλειστά και γινόταν διαδικτυακά η εκπαίδευση. Φέτος λοιπόν να έχουν υπόψη τους οι γονείς ότι υπάρχουν πολλές ιώσεις και να μπορούν να προστατεύσουν όσο γίνεται τα παιδιά τους. Να μην συνυπάρξει γρήπη με τις ιώσεις, συνιστούν οι επιστήμονες και καλούν όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για πρόκληση επιπλοκών από τη γρήπη να κάνουν άμεσα το εμβόλιο, το αντιγρυπικό, το οποίο δεν χρειάζεται να απέχει μέρες από τη διενέργεια του εμβολίου του άλλου για το COVID-19. Αν όμως κάποιος πάσχει από κορονοϊό, έχει προσβληθεί ήδη, τότε θα πρέπει πρώτα να γίνει καλά και μετά να κάνει το εμβόλιο. Το ίδιο ισχύει αντίστροφα και για το κορονοϊό. Άμα έχει μια ίωση, όταν έχουμε μια ίωση δεν εμβολιαζόμαστε. Ειδικά αν υπάρχει πυρετός.
Mm-hmm. Τώρα θα... αυτή... Ναι. Όχι, με συγχωρείς, ολοκλήρωσα για την επιδημιολογική εικόνα και θα σε ρωτήσω μετά.
Λένε λοιπόν οι επιστήμονες ότι τώρα, όπως συμβαίνει και στις άλλες βόρειες χώρες, υπάρχει το κύμα, το τέταρτο, λόγω και της πτώσης της θερμοκρασίας. Είδαμε πως έχει επιδράσει στη Βόρεια Ελλάδα και αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση, η οποία καταγράφεται σε ήπια μορφή ακόμα σε όλη τη χώρα. Δεν έχει επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη θεωρείται διαχειρίσιμο το θέμα. Ωστόσο, έχουν αρχίσει και αυξάνονται οι αριθμοί των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γι' αυτό καλούνται όλοι να κάνουν το εμβόλιο, προκειμένου να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές.
Τώρα, όσον αφορά το στέλεχος Δέλτα, έχουν δοθεί κάποιες διευκρινήσεις. Ακούσαμε και λίγο πριν τον κύριο Μαγιοργκίνη. Αυτό έχει καταγραφεί στη χώρα μας, το συγκεκριμένο.
Το
Σοφία. Ναι.
Δεν έχει καταγραφεί.
Δεν έχει καταγραφεί, έτσι, για να το ξέρουμε.
Υπάρχει επιδημιολογικά, παρακολουθείται, όπως γίνεται πάντα όταν είναι καταγεγραμμένο κάπου, απλά δεν έχει καταγραφεί. Κυριαρχεί η παράλλαγη Δέλτα. Η μετάλλαξη Δέλτα στο 100% πλέον.
Από τα εμβόλια τι κάλυψη υπάρχει σε σχέση με αυτό?
Από τα εμβόλια υπάρχει πολύ καλή κάλυψη. Την ανακοίνωση προχθές ο Σωτήρης Τσιόδρας. Σημαίνεται η κάλυψη από το 93% έως και το 97%. με τον εμβολιασμό ολοκληρωμένο και με τις δύο δόσεις, και το Johnson να είναι κάπως πιο χαμηλά, στο 70%, αλλά εδώ θα έχουμε από τη Δευτέρα οδηγία, περιμένουμε δηλαδή, σύμφωνα με πληροφορίες, που θα μιλάει για επαναληπτική δόση του εμβολίου του συγκεκριμένου.
Της Johnson λες?
Ναι,
μάλιστα. Με τη Moderna έχουμε κάτι καινούριο, τι θα γίνει, αν θα υπάρξει, γιατί προς το παρόν έχει σταματήσει να υπάρχει σύσταση για τρίτη δόση όσον αφορά τη Moderna, έτσι δεν είναι? Γιατί κάλυπτε το εμβόλιο προς το παρόν. Λέω γιατί όσον αφορά την τρίτη δόση.
Για όλους όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως και έχει παρέλθει το εξάμενο, συνιστάται να κάνουν τρίτη δόση του εμβολίου. Το εμβόλιο για την τρίτη δόση θα είναι παντού το Pfizer. Έχουμε πληθώρα εμβολιών της Pfizer και καλύπτει πολύ καλά και όλες τις υπάρχουσες μεταλλάξεις.
Περιμένουμε από Δευτέρα ανακοινώσεις και για το πώς μπορεί να γίνει επέκταση για την τρίτη δόση και σε άλλες ηλικίες κάτω από τα 50.
Ναι. Μέχρι τώρα η σύσταση είναι, γιατί δεν είναι υποχρεωτική.
Όχι, είναι σύσταση. Ναι.
Ναι, η σύσταση είναι για άνω των 50. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού για εκείνους οι οποίοι πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση και είναι 50 ετών και άνω. Και βέβαια έχει παρέλθει το εξάμηνο, με εξαίρεση στους νοσοκοτευσταλμένους, οι οποίοι μπορεί να το κάνουν και στη δεύτερη και τη τέταρτη εβδομάδα. Επειδή με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, λόγω της κατάστασης της υγείας τους και των νοσοκατασταλτικών φαρμάκων που παίρνουν, δεν έχουν αναπτύξει ικανό αριθμό αντισωμάτων για να προστατεύονται. Είναι οι άνθρωποι που κυρίως βρίσκονται. Είναι εμβολιασμένοι και βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Άρα,
το 10%.
Ναι, άρα συνοψίζοντας, έχουμε τη σύσταση για τρίτη δόση για το γενικό, που θα αφορά το γενικό πληθυσμό από 50 και πάνω μέχρι στιγμής, και για τους ανοσοκατασταλμένους ανεξαρτήτου ηλικίας. Και περιμένουμε από Δευτέρα να υπάρχει
και
σύσταση
και τους χρονίους πάσχοντες. Ναι. Πάσχοντες ανεξαρτήτους ηλικίας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτούς που έχουν, είναι καρδιοπαθείς, έχουν σοβαρά αγκιακά προβλήματα, αναπνευστικά.
Μάλιστα. Που θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου, ναι.
Ναι. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Τη Δευτέρα περιμένουμε να επεκταθεί αυτό και στους υγιείς που χωρίς άλλα προβλήματα, χωρίς προβλήματα υγείας, κάτω των 50 να ανακοινωθεί. Μας το έχει προαναγγείλει ήδη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας σε θέματα εμβολιασμού, ο Μάριος Χαμισοκλέους.
Ωραία. Σοφία, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, όπου είπαμε πριν ότι διευκρινίστηκε ότι οι μαθητικές και η στρατιωτική παρέλαση για την 28η θα γίνουν κανονικά, αλλά θα έχουν διάρκεια μόλις μία ώρα. Συναγερμός όμως χτύπησε στο 4ο Γυμνάσιο Μπελοκήπων στην Θεσσαλονίκη με 48 κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές και καθηγητές. Πάμε στην Φρόσο Βαρβάρα. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 45 κρούσματα, τουλάχιστον αυτό λένε δικές μας πληροφορίες. Είναι 42 μαθητές και 3 καθηγητές. Το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε στις 9 Οκτωβρίου, όπου έγινε η χνηλάτιση, αλλά και απολύμανση στο συγκεκριμένο σχολείο, στο 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων. Και αργότερα από την χνηλάτιση προέκυψαν άλλα 40, τα υπόλοιπα 44 κρούσματα. Να σας πω τώρα ότι τα κρούσματα αυτά είναι διάσπαρτα τμήματα του σχολείου. 9 συνολικά τμήματα έχουν κρούσματα στο συγκεκριμένο σχολείο, στο οποίο φοιτούν 260 παιδιά. Είναι περίπου το 20% των σχολείων. Το σχολείο μου δεν έχει κλείσει, λόγω του ότι τα κρούσματα είναι διάσπαρα στα τμήματα και δεν έχει συμπληρωθεί σε κανένα τμήμα το 50-1% που απαιτείται για να κλείσει το τμήμα.
Φρόσο, να σε ρωτήσω, με συγχωρείς, από τα κρούσματα που έχουμε τώρα, ξέρουμε αν νοσούν κάποιοι άνθρωποι?
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο σπίτι τους. Είναι σε καραντίνα και είναι θετικοί.
Προληπτικά, ίσως.
Όχι προληπτικά. Είναι θετικοί στον κορονοϊό. Είναι κρούσματα.
Μάλιστα.
Δεν έχει μπει σε καραντίνα άνθρωπος ο οποίος έχει βγει αρνητικός σε κάποιο τεστ που έχει γίνει.
Όχι, γιατί μπορεί να είναι θετική να μην νοσούν, δηλαδή να έχουν πολύ ελαφρά συμπτώματα. Σε κάθε περίπτωση είναι σε καραντίνα, όμως.
Ναι, σαφώς. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, όταν κάποιος είναι θετικός, μπορεί να μεταδώσει τον ιό, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία για να μένει κάποιος στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι κάποιοι γονείς έχουν θορυβηθεί και δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ενώ ζητούν να ανασταλεί η λειτουργία του, κάτι που προς το παρόν δεν έχει γίνει.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Αύξηση του οικού φορτίου παρατηρείται και στον Βόλο, την ώρα που και εκεί τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά, τα κρούσματα αυξάνονται και οι ΜΕΘ ασφικτίουν. Φροσοπαύλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Τριψήφιος είναι ο αριθμός που έδωσε ο ΕΟΔΗ αναφορικά με τις νέες μολύνσεις στην περιοχή. Η Μαγνησία έχει μπει στην λίστα των 10 περιοχών με τα περισσότερα κρούσματα και μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες αναμένεται και περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που θα νοσήσουν. Το πλέον ανησυχητικό, Βρυτίκη, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την ώρα βρίσκονται στο νοσοκομείο και καταλαμβάνουν τα κρεβάτια της ΜΕΘ είναι νέοι άνθρωποι με πολύ βαριά νοσηρότητα. Αυτό το τόνισαν και το τονίζουν με κάθε ευκαιρία οι γιατροί του νοσοκομείου, οι οποίοι δηλώνουν ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, πολύ σύντομα το νοσοκομείο θα θυμίζει λειτουργίες του Νοεμβρίου, του περσινού Νοεμβρίου του 20, με εκατοντάδες πολίτες να νοσούν από κορονοϊό. Τα κρεβάτια της ΜΕΘ είναι υπερπλήρη, καθώς επίσης και η μονάδα αρνητικής πίεσης. Η ηλικιακή γκάμα είναι από 18 έως και 98, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη ΜΕΘ είναι όλοι ανεμβολίαστοι και είναι από 18 έως 58 ετών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάσκεψη των Προέδρων με θέμα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις λίστες Πέτσα και τις ύποπτες όπως χαρακτηρίζουν δημοσκοπήσεις. Πάμε στο Κοινοβούλιο και τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε επί της ουσίας, Ανδρέα, να καθοριστεί ολομέλεια για το θέμα, έτσι δεν είναι? Ημερομηνία.
Ναι. Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη, καλό μεσημέρι και στο ακράτεας μας. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Ουσιαστικά η σημερινή διάσκεψη, η συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων έχει ένα και μοναδικό αντικείμενο, να καθορίσει το χρόνο, την ημερομηνία που θα γίνει η ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις λίστες Πέτσα 1 και 2, αλλά και για τις τιμένες δημοσκοπήσεις, όπως υποστηρίζει και συγκεκριμένα από μια συγκεκριμένη εταιρεία, την Opinion Poll. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμηνήσει ότι δεν αλλάζει το περιεχόμενο της πρότασής του με βάση και τα όσα λέγονται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να ψηφίσει και το κυβερνών κόμμα. Και η πρότασή του θα περάσει, είναι βέβαιο ότι θα περάσει, γιατί να το πούμε έτσι απλοϊκά, στην ολομέλεια, καθώς με βάση το νέο αναθεωρημένο σύνταγμα απαιτούνται 120 βουλευτές που αυτή τη στιγμή τους έχει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υποστηρίζουν την πρότασή του και το κίνημα αλλαγής και το ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ και το κίνημα αλλαγής, προκειμένου να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή που θα διερευνήσει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ με κρατικό χρήμα, όπως και των δημοσκοπικών εταιριών. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κάτι διαφορετικό και να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόβλημα η Επιτροπή αυτή να εξετάσει, ειδικά στο θέμα των δημοσκοπήσεων, να είναι ανοιχτό ο ορίζοντας, το χρονικό περιφόριο από το 2015 και μετά. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, αν θέλει να καταθέσει μια δική της αντιπρόταση, ουσιαστικά μιλάμε για μια άλλη διαδικασία που θα πρέπει να ξανασυζητήσει η διάσκεψη των Προέδρων και να ξανααποφασίσει η ολομέλεια. Δηλαδή, δεν αποκλείεται.
Και τι μπορεί να έχουμε δύο εξεταστικές για το ίδιο θέμα?
Ναι, μπορεί, ναι. Δεν απαγορεύεται και δεν αποκλείεται.
Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο?
Ποτέ, βέβαια, Ευρυβίκη. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να καταθέσει τη δική της αντιπρόταση η Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα έχουμε ξανά μια συνεδρίαση ολομέλειας για να αποφασίσει τη σύσταση μιας άλλης εξεταστικής επιτροπής με βάση το σκεπτικό αυτή τη φορά της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά μένει να τα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες.
Σωστά.
Βέβαια, η ολομέλεια δεν θα γίνει την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της Εθνικής Επετείου. Αναμένεται μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη.
Τώρα, να πάμε σε άλλα δύο θέματα, Ανδρέα. Οι τράπεζες δείχνουν απροθυμία να εγκρίνουν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είναι εγκεκριμένα από τον αναπτυξιακό νόμο.
Έτσι.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης τι λέει γι' αυτό?
Ναι, ο Υπουργός Ανάπτυξης σήμερα, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κλέωνα Γρηγοριάδη, απίθυνε έκκληση, θα έλεγα ουσιαστικά, στις τράπεζες προκειμένου να συμβάλλουν στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και χαρακτήρισε ακατανόητη μέχρι στιγμή τη στάση την οποία τηρούν, και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να προχωρήσει ακόμη και σε μια νομοθετική ρύθμιση, στην έννοια του να υποχρεώνονται οι τράπεζες, βλέποντας βέβαια και πάντα την επιστοληπτική ικανότητα, τη χρηματοοικονομική δυνατότητα μιας μικρομεσαίας επιχειρήσης, να προχωρήσουν στο δανεισμό. Μάλιστα, κατά τον κύριο Γεωργιάδη.
Μα μιλάμε για εγκεκριμένα όμως τώρα.
Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για εγκεκριμένα προγράμματα τα οποία βρίσκονται στη βάση του αναπτυξιακού νόμου και τα οποία οι τράπεζες εξακολουθούν να μην χρηματοδοτούν. Αυτό θεώρησε ακατανόητη, γι' αυτό έκανε λόγο για ακατανόητη στάση των τραπεζών ο κύριος Γεωργιάδης. Και μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η απάντηση των τραπεζών. Καθώς να σου θυμίσω εδώ, Ευρυβίκη, ότι προχτές κατά την ενημέρωση των τραπεζών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ήταν ανέρμοτες ακόμη απέναντι και στην έκθεση του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σταϊκούρα, να μειώσουν το κόστος δανεισμού, λέγοντας ότι όλα εξαρτώνται τελικά από τις ίδιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ μικρές στον αριθμό όσον αφορά τους απασχολούμενους, αλλά και στο γεγονός ότι έχουν πολύ χαμηλή χρηματοπιστωτική δανειοληπτική ικανότητα με βάση τα χρηματοπιστωτικά κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αντιπαράθεση.
Και αν θα πάμε σε ρύθμιση τελικά.
Αν θα πάμε τελικά σε κάποιο είδους ρύθμιση νομοθετική, προκειμένου να υποχρεώνονται οι τράπεζες να χρηματοδοτούν τις πολύ μικρές, ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ένα άλλο θέμα που ανέκυψε είναι το θέμα της έκκλησης από εθελοντές αιμοδότες σε όλους τους πολίτες να δώσουν αίμα. Έτσι, αυτό το απίφθινε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης.
Ακριβώς έτσι είναι. Απίφθινε έκκληση στους εθελοντές αιμοδότες να επιστρέψουν, αλλά και προς όλους τους πολίτες να δώσουν αίμα, από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Φάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι η παγκόσμια αιμοδοσία εξαιτίας της πανδημίας έχει μειωθεί κατά 20% λόγω της μειωμένης προσέλευσης αιμοδοτών. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι οι ανάγκες της χώρας μας είναι για 550.000 μονάδες, με το 56% εξ αυτών να καλύπτονται από τους εθελοντές αιμοδότες και το 36% από το συγγενικό περιβάλλον ασθενών, και το υπόλοιπο να αφορά εισαγωγές από την Ελβετία. Όσον αφορά τις εισαγωγές από την Ελβετία, είπε ότι παρά τη συμφωνία για μειώσεις που υπήρχε, δεν μειώθηκαν οι επεξεργασμένες ποσότητες αίματος που λαμβάνουμε από τον Ερυθρό Σταυρό της Ελβετίας και οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι περίπου 21.000 φιάλες. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα ισχύσουν τα νέα έντυπα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τα οποία, όπως είπε, δεν θα αποκλείουν κανέναν που θέλει να δώσει αίμα. Να σημειωθεί ότι με βάση τα παλαιότερα έντυπα αποκλείονταν από την αιμοδοσία όσοι είχαν ομοφιλοφιλική σχέση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Έμφαση στην αυτονομία των νέων ανθρώπων δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με πακέτο προτάσεων για την επίλυση του προβλήματος της στέγασης. Χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο δεύτερο συνέδριο της νεολαίας του κόμματος, παρουσίασε την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη νέα γενιά. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως συνολικά, ειδικά για τη διαχείριση της πανδημίας και ειδικά για τη νέα γενιά. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει πετάξει λευκή πετσέτα στην πανδημία και έχει μετατρέψει την οχύρωση της χώρας απέναντι στον ιό σε squid game. Σε μια χώρα με πάνω από 1 εκατομμύριο ανεμβολίες, τους είπε, άνω των 50, το πρόβλημα Μητσοτάκη είναι οι νέοι. Κατέθεσε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Για μισθό, στέγαση και παιδεία. Μείωση φορολογίας ιδιοκτητών για κατοικίες που ενοικιάζουν σε νέους με προϋπόθεση τη μείωση του ενοικίου. Επιδότηση ενοικίου για νέους και νέα ζευγάρια μέχρι 40 ετών από 140 ευρώ το μήνα το πρώτο άτομο και έως 350 ευρώ το μήνα για ζευγάρι με 2 παιδιά. Ουσιαστικά είναι εντάσσονται στο βασικό πυλώνα που είχε εξαγγείλει και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή στην υγεία και στην παιδεία. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι οι νέοι κινούν τον τροχό της ιστορίας, ότι δεν μπορούμε να ζουν οι νέοι με επισφάλεια, άνεργοι, με 2 πτυχία, δουλεύουν με απλήρωτες υπερορίες, δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, δεν έχουν ωράρια και κυρίως δεν έχουν ζωή.
Και αν μου επιτρέπεις, νομίζω τόνισε και είναι σημαντικό αυτό, ότι οι γενιές που μεγάλωσαν μέσα στην κρίση σήμερα είναι ξανά στο επίκεντρο μιας νέας κρίσης.
Αν έχεις δίκιο, οι γενιές που μεγάλωσαν στην οικονομική κρίση.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Και τώρα έχουμε την
ενεργειακή.
Αυτό το, ναι. Και την ενεργειακή κρίση mm-hmm. που έρχεται. Έχεις δίκιο. Αυτό το τόνισε επίσης, καταθέτοντας το δικό του σχέδιο, που κατά τη γνώμη του είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, δηλαδή ασφάλεια στην εργασία. Πρότεινε το 7ωρο την ημέρα με 35 ώρες την εβδομάδα με μισθό όχι λιγότερο από 800 ευρώ. Να υπάρξουν 2.000 διορισμοί στα πανεπιστήμια ανά έτος. Να υπάρξει μια αυτονομία των νέων όσον αφορά τα οικονομικά τους πλαίσια, αυτό που είπαμε πριν για τα ενίκια. Και σημείωσε στο τέλος για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ότι από σας περιμένουμε αυτό το οποίο ουσιαστικά είχε πει και ο Τσε Γκεβάρα. Δηλαδή, χωρίς νεολαία και επανάσταση δεν αλλάζει ο τόπος.
Μάλιστα.
Αυτά.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σε μία μάλλον σκληρή προεκλογική μάχη, έρχεται το κίνημα αλλαγής με τα επιτελεία των 6 υποψηφίων να ετοιμάζονται πυρετωδώς και να συλλέγουν συνολικά 83.000 υπογραφές. Πάμε όμως στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Το να... σκληρή που είπες.
Ναι.
Έχει.
Τι, δεν ισχύει.
Πραγματικά το νόημά του.
Α,
όχι, ισχύει απολύτως. Και με βάση κάποιους ιδεολογικές αναφορές, με ιδεολογικούς όρους θα λέει mm-hmm. κανείς. Ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστήριξε πως 6-5 μέτωπο κοινάλ ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως με προσθήκη Βαρουφάκη, δεν ξέρω για τον άνθρωπο, είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος όμως αν εκλεγεί θα ακυρώσει αυτό το σενάριο. Ήταν ένα mm-hmm. Εχμηρό βέλος του κυρίου Λοβέρδου προς την υποστήριξη του κυρίου, προς την υποψηφιότητα του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος έκανε λόγο για προοδευτική διακυβέρνηση. Ένας όρος που έχει χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας, ακούγαμε προηγουμένως και το σχετικό ρεπορτάζ. Εδώ ο κύριος Καστανίδης, που είναι, υπενθυμίζω, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κοινάλ, προερχόμενος από το Κηδισό, το κόμμα που ίδρυσε διασπόντας το Πασόκ ο κύριος Παπανδρέου mm-hmm. και υποψήφιος. Έκανε αναφορά, απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Λοβέρδος. Μπλέκεται το πράγμα. Mm-hmm. Παραμένει όμως υποψήφιος. Και εδώ να διαφημίσω και λίγο την εκπομπή μου αύριο. Δηλαδή του Σαββάτου, του πρώτου προγράμματος. Δηλαδή,
τι θα έχεις αύριο?
Τον κύριο Καστανίδη. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε 9 και
4
περίπου 9 και 20. Mm-hmm. Να μας πει μερικά πράγματα, θα το ρωτήσω εγώ. Βεβαίως παραμένει υποψήφιος ο κ. Σαδουλάκης, και χθες κατά την κατάθεση των υποψηφιωτήτων με τον κ. Παπανδρέου στο Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Γιώργος Λάνος, προσωπικός φίλος του κ. Παπανδρέου, παραμένει υποψήφιος. Mm-hmm. Και βεβαίως ο κ. Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπου 5 χρόνια τώρα με την κυρία Γέννη Ματά. Έχει μπερδευτεί το πράγμα. Mm-hmm. Μου λένε
mm-hmm.
στελέχη του κινήματος αλλαγής ότι τελικά έχουμε 6 υποψηφίους, έχει αποσυρθεί ο κ. Γεωργιόγλου, ξέρουμε αυτό, mm-hmm. έχει 6 υποψηφίους, Παπαδρέου, Λοβέρδος, Ανδρουλάκης, Καστανίδης, Γερουλάνης, Χριστίδης, 2 πολιτικές. Η μία ότι μετά την απλή αναλογική μη αυτοδυναμία, εύλογη, καταθέτουμε προτάσεις συνεργασίας με κάποιους και μία mm-hmm. πάμε μετά με κάποιους άλλους. Παρ' όλα αυτά, θα καταλήξουμε, Ευρυδίκη, ότι 6 υποψήφιοι εντυπωσιακό ποσοστό, ποσό, αριθμός υπογραφών, 83.000, για ένα κόμμα που παραμένει σε μονοψήφια ποσοστά, δείχνει ότι έχει βαθιές ρίζες και ενδιαφέρει τον κόσμο. Άρα ενδιαφέρει και εμάς δημοσιογραφικά.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, θα υπάρχει ενδιαφέρον και από την δική σου εκπομπή αύριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η αστική τάξη γεννά και θρέφει τον φασισμό, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ και τα 75 από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η αστική δημοκρατία, το αστικό κράτος δεν είναι αντίδοτο στον φασισμό, ανέφερε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τα εγκαίνια της έκθεσης, όπως είπες και εσύ, των 80 χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ. Και αυτό, Ευρυδίκη, Ευρυδίκη, με αφορμή την απόφαση του πενταμελούς εφετείου αναστολών που έκρινε αποφυλακιστέο το μέλος της Χρυσής Αυγής και πυρηνάρχη Νίκαιας Γιώργο Πατέλη. Μάλιστα, Ευρυδίκη, ο κ. Κουτσούμπα, σε μια αιχμηρή δήλωσή του, τόνισε ότι η αποφυλάκηση του εγκληματία Ναζί Χρυσαυγίτη Πατέλη, η δίωξη δημοσιογράφων και συγκεκριμένα κατά του Νίκου Μπογιόπουλου από ακροδεξιά στοιχεία, αλλά και η επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου και των φασιστικών συμμοριών, καθώς και η προώθηση της θεωρίας των δύο άκρων, γεννάει και θρέφει το φασισμό, ο οποίος πρέπει να ανατραπεί, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας. Να προσθέσω για την έκθεση στην οποία χθες βρέθηκε ο κύριος Κουτσούμπας Ευρυδίκη, και να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ με αυτό, ότι πρόκειται για μια έκθεση που γίνεται με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ και περιλαμβάνει αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό από τους αγωνιστές εθνικής αντίστασης. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Ευγενία μου. Καλό μεσημέρι. Σε εξαιρετικά ψηλά επίπεδα ανεβαίνουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Ευρωπαϊκό Νότο, αυξάνοντας τις επιβαρύνσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων μέσω της λεγόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο που έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι. Μεγάλο θέμα παραμένει βέβαια το ενεργειακό. Δεν είδαμε μακροπρόθεσμη λύση και από τη Σύνοδο.
Αυτό το οποίο όμως είδαμε είναι τις πρώτες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς, ειδικά των επιχειρήσεων, για τις οποίες μάλιστα στην μέση τάση δεν προβλέπεται και η αντίστοιχη επιδότηση όπως ισχύει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα νοικοκυριά. Έτσι, η μέση μηνιαία τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε για τον Σεπτέμβριο στα 135 ευρώ ανά μεγαβατόρα περίπου. Είναι ένα ποσό αυξημένο περίπου κατά 189% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όταν η σχετική τιμή διαμορφωνόταν στα 46,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Πες το μας πάλι αυτό, 46 ήταν πέρυσι και φέτος?
134,7. Η μέση μηνιαία τιμή είναι η τιμή με βάση την οποία υπολογίζεται η λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν βεβαίως κατανάλωση και για τον συγκεκριμένο μήνα. Σήμερα δε που μιλάμε, οι τιμές είναι ακόμη πιο υψηλές. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τιμή 242 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η Ιταλία είναι στα 233 ευρώ, η Γαλλία στα 209, η Ισπανία και η Πορτογαλία στα 203 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει κατά κύριο λόγο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Είναι αρκετά πιο χαμηλές οι τιμές στις χώρες του Βορρά, αρκεί να σας πω ότι στη Γερμανία σήμερα, βέβαια είναι ένα μέγεθος που ποικίλει και κυμαίνεται σε καθημερινή βάση, αλλά η Γερμανία σήμερα που μιλάμε είναι πολύ πιο χαμηλά, στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Εγώ θα περίμενα και τη Γαλλία βέβαια, γιατί έχει και την πυρηνική δυνατότητα, την πυρηνική ενέργεια. Αλλά είναι ψηλά.
Λένε κάτι διαφορετικό. Ναι. Να πούμε βεβαίως ότι στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου έχει ήδη αποτυπωθεί η έκπτωση, που η επιδότηση μάλλον που έχει προωθήσει η κυβέρνηση. Οι καταναλωτές, οι οικιακοί καταναλωτές της χαμηλής τάσης, θα δούνε την ένδειξη πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Όσοι λοιπόν το δουν αυτό, θα γνωρίζουν ότι είναι η έκπτωση των 6 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αρχικά είχε πει η κυβέρνηση ότι θα είναι στα 3 λεπτά, μετά διπλασιάστηκε η έκπτωση. Υπάρχει βεβαίως το πλαφόν της επιδότησης στις 300 κιλοβατόρες ανά μήνα, γι' αυτό το μέγιστο ποσό μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι όσοι επιλέγουν την ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν ανάγκες θέρμανσης, κάτι που σημαίνει επίσης με τη σειρά του ότι θα έχουν σαφώς μεγαλύτερες καταναλώσεις, δεν καλύπτονται με αυτή την επιδότηση για το σύνολο, αλλά μόνο για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Κατά 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,7% συρρυκνώθηκε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν οικοκυριά. Πάμε όμως στον Κώστα Τσαβάλου που έχει τα στοιχεία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία και το lockdown έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Αυτό φαίνεται και στα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, να ξεκινήσουμε από τα εισοδήματα και βλέπουμε ότι υπάρχει μια συρρήκνωση 3,3 δισεκατομμύρια, 2,7% στα 118,5 δισεκατομμύρια πέρσι. Αυτό ήταν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Λόγω λοιπόν της πανδημίας μειώθηκε επίσης η κατανάλωση σημαντικά, 11,1 δισεκατομμύρια ή 8,8% κάτω η τελική καταναλωτική δαπάνη. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν βασικό τροφοδότη της ανάπτυξης. Περιορίστηκε στα 115,5 δισεκατομμύρια. Επίσης, στις διεθνείς συναλλαγές της χώρας, το έλλειμμα εκεί έφτασε στα 12,6 δισεκατομμύρια, όταν ήταν 3,2 δισεκατομμύρια το 2019, και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 52,9 δισεκατομμύρια. Απ' την άλλη όμως, υψηλότερες εισαγωγές, 65,5 δισεκατομμύρια, γι' αυτό τροφοδότησαν και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Δανείστηκε συνολικά η ελληνική οικονομία 9,7 δισεκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Η καθαρή λήψη των δανείων το 19 ήταν περιορισμένη, 2 δισεκατομμύρια. Και φυσικά, αφού δανείζεται η χώρα, αυξάνεται και το δημόσιο χρέος. Έφτασε στα 354 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Ήταν 333,8 δισεκατομμύρια το 2020, το αντίστοιχο τρίμηνο, που σημαίνει 20 δισεκατομμύρια, περίπου 20 δισεκατομμύρια πάνω. Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης των φορέων, δηλαδή του δημοσίου, ήταν 21,1 δις και περιορίστηκαν το δεύτερο τρίμηνο πέρσι στα 18 δισεκατομμύρια. Οι φόροι στο εισόδημα έφτασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια και φυσικά υπάρχουν και άλλα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν ακόμα και τις κοινωνικές παροχές και τις δαπάνες. Οι κοινωνικές παροχές ήταν 10,3 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Αυτά από το μέτωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ευρυδίκη.
Ναι. Τώρα να πάμε και στο θέμα των αφορολόγητων δωρεών και των γονικών παροχών μέχρι το ποσό των 800.000 ευρώ, γιατί έχουμε λεπτομέρειες από την εφαρμοστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ακριβώς. Οι ακροατές μας γνωρίζουν ότι από την 1η Οκτωβρίου εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή του αφορολογήτου για δωρεές και γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ. Όμως από την εγκύκλιο προκύπτουν ιδιαίτερα, θα έλεγα, στοιχεία. Υπάρχουν διευκρινήσεις που δίδονται για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποδεχθούν φαινόμενα εικονικών δωρεών χρηματικών ποσών. Όπως ορίζει λοιπόν η εγκύκλιο, σε εφορία θα αναγνωρίζει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ μόνο για τις δωρεές και γονικές παροχές που πραγματοποιούνται μέσα από το πιστωτικό σύστημα, μέσα από τις τράπεζες δηλαδή, ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι υπόλοιπες δεν θα γίνονται δεκτές. Και αυτό βέβαια στοχεύει στο να μπλοκαριστούν, όπως είπα και νωρίτερα, Ευρυδίκη, η παραοικονομία, να μπλοκαριστεί, ναι, το μαύρο χρήμα, να μην γίνει το συγκεκριμένο μέτρο διάβλος για κάτι τέτοιο. Να πω χαρακτηριστικά επίσης, ναι, ότι λέει η εγκύκλιος ότι στην περίπτωση που η δωρεά γίνεται με μετρητά δεν θα αναγνωρίζεται την εφορία. Δηλαδή αν κάποιος έχει στο σεντούκι χρήματα και πει τα κάνω δωρεά στο παιδί μου, δεν το αναγνωρίζει αυτό η εφορία. Δεν υπάρχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Και με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι από εκεί και πάνω από τις 800.000 ευρώ μπαίνει ένα συντελεστής πλέον 10% για τις δωρεές και γονικές παροχές. Έχει ενδιαφέρον να κλείσουμε λέγοντας ότι το μέτρο αφορά στην πρώτη κατηγορία, τα πρόσωπα που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή γονείς, παιδιά, ζευγάρια και εγγόνια.
Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε με την είδηση ότι άλλη μια συστημική τράπεζα εντάσσεται στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων Ηρακλής 2.
Ναι, ναι, είναι ο Ηρακλής ακόμα σε λειτουργία, για λίγο ακόμα. Άλλη μια λοιπόν τράπεζα μπήκε, πρόκειται για την Alpha Bank. Mm-hmm. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, κατατέθηκε η πρώτη αίτηση της Alpha, η οποία αφορά στην τιτλοποίηση δανείων της τράπεζας με την κωδική ονομασία Κόσμος, συνολικής λογιστικής αξίας 3,4 δισεκατομμύρια, προκειμένου να δοθεί εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στις ομολογίες υψηλής εξοβλητικής προτεραιότητας αξίας 1,7 δις ευρώ. Έτσι μειώνονται και τα κόκκινα δάνεια Ευρυδίκη, έχουν περιοριστεί αρκετά από τα 107 δισεκατομμύρια που ήταν κάπου το 2014, έχουν περιοριστεί τώρα κάτω από τα 30 δισεκατομμύρια, μάλιστα είναι στα 29,4 δισεκατομμύρια για την ακρίβεια, αυτά είναι στοιχεία του περασμένου Ιουνίου, 75,3 δισεκατομμύρια ήταν τον Ιούνιο του 2019, όμως η Ελλάδα απέχει ακόμα από το μέσο επίπεδο, από το μέσο όρο των κόκκινων δανείων ως προς τις χορηγήσεις που είναι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλες χώρες είναι στο 4,5%, η Ελλάδα ακόμα είναι στο 20% και θέλει να πέσει κάτω από το 10% το 2022. Βέβαια θα πει κάποιος ακροατής, ξαφνικά πώς μειώνονται αυτά τα κόκκινα δάνεια αφού ελάχιστοι πληρώνουν? Είναι ότι πολλούνται πακέτα δανείων σε ξένα funds, σε εταιρείες διαχείρισης, όποιες και ξένες, και με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα κόκκινα δάνεια. Και φυσικά εδώ πρέπει να αναφέρουμε, για να μην το ξεχνάμε,
ναι, και να κλείσουμε,
ότι 50 δισεκατομμύρια ευρώ στήχησαν στους φορολογούμενους οι διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που έγιναν από το 10 και εντεύθυνο.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί 19χρονος γιος της 55χρονης, η οποία είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα από μαχαίρι το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης μέσα στο σπίτι της στο Εγάλιο. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 10 το πρωί παρουσιάστηκε μόνος του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Είπε ότι στους αστυνομικούς που ήταν εδώ στη Γαδά, ότι εγώ τραυμάτισα ένα μαχαίρι την μάνα μου. Αλλά επειδή η υπόθεση την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση ασφάλεια Δυτική Αττική, οδηγήθηκε, έγινε η μεταφορά του εκεί στην Δυτική Αττική, στην υποδιεύθυνση ασφάλεια, όπου οι αστυνομικοί του παίρνουν κατάθεση. Θα σχηματίζεται ήδη η δικογραφία. Mm-hmm. Θα οδηγηθεί ή σήμερα ή το αργότερο αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση. Mm-hmm. Τετάρτη το μεσημέρι είχε αποκαλυφθεί το όλο θέμα. Η 55χρονη μητέρα 5 παιδιών είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο ισόγειο σπίτι της στο Εγάλαιο. Από την πρώτη στιγμή πρόσωπο κλειδί ήταν ο συγκεκριμένος ο 19χρονος. Τώρα οι γείτονες εκεί μιλούν για συχνούς τσακωμούς μεταξύ των μελών της οικογένειας. Άλλος ένας τσακωμός είχε γίνει λίγο πριν βρεθεί η γυναίκα ανάμεσα στον 19χρονο γιο και τη μητέρα του. Στη συνέχεια υπήρξαν και οι μαρτυρίες γειτόνων που τον είδαν να φεύγει τρέχοντας από το σπίτι. Δύο μέρες μετά ήρθε εδώ και παραδόθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ζωή. Καλό μεσημέρι. Να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Ο Αμερικανός ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ψεύτικο όπλο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, σκοτώνοντας όμως τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας και τραυματίζοντας το σκηνοθέτη. Ελένα Λεβίζου, πόσο ψευτικό ήταν αυτό το όπλο, και όλοι αναρωτιούνται πώς τελικά δεν ήταν γεμάτο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μια υπόθεση, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί τις Αμερικανικές αρχές βεβαίως. Η αστυνομία του Νέου Μεξικού κάνει λόγο για ατύχημα, όμως η έρευνα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομία, είναι ανοιχτή και συνεχίζεται. Ο Αμερικανός ηθοποιός, 63χρονος, κατέθεσε αυτοβούλο στην αστυνομία για το τι ακριβώς έγινε. Κρατούσε αυτό το prop, όπως λέγεται, το ψεύτικο όπλο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Western Rust, και πυροβολώντας δυστυχώς σκότωσε, από μικρή απόσταση πυροβόλησε και σκότωσε την διευθύντρια φωτογραφίας Αλίνα Χάτσινγκ, 42 χρονών, ενώ τραυμάτισε και τον σκηνοθέτη της ταινίας Τζολ Σόουζα, ο οποίος νοσηλεύεται. Για την κατάστασή του δεν έχει βγει ιατρικό ανακοινωθέν. Πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση, δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα σε ποια κατάσταση ακριβώς νοσηλεύεται. Οι αρχές ερευνούν αν θα μπορούσε στο ψεύτικο αυτό πιστόλι να υπάρχουν αληθινά πυρά. Πάντως, όπως είπαμε μέχρι στιγμής, θεωρείται ότι πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα και ο 63χρονος ηθοποιός έχει αφαιθεί ελεύθερος. Το σοκ βεβαίως όχι μόνο στο Hollywood αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι μεγάλο. Να θυμίσουμε ότι πριν από αρκετά χρόνια τραγικό τέλος είχε βρει κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας The Crow, το κοράκι, ο γιος του Bruce Lee, ο Brandon Lee, και αυτό θεωρήθηκε ένα πολύ τραγικό ατύχημα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Ρωσία για μια εξίσου δυσάρεστη είδηση, καθώς τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη και φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών και χημικών στην δυτική επαρχία Ραϊζάν της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εκτάκτων Αναγκών, η έκρηξη προκλήθηκε από αποτυχία, λάθος, στη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Μία φωτογραφία από το πρακτορείο Ιταρτάς δείχνει τους πυροσβέστες να βρίσκονται δίπλα σε ένα μισογκρεμισμένο από την έκρηξη κτίριο. Να πάμε τώρα στην Βρετανία και την άλλη μεγάλη είδηση που κάνει επίσης το γύρο του κόσμου. Μετά την νοσηλεία για ένα βράδυ έστω της 95χρονης βασίλισσας Ελισάβετ σε νοσοκομείο του Λονδίνου, η Ελισάβετ πήρε κτίριο, βρίσκεται στο κάστρο του Windsor, όπου σύμφωνα με το παλάτι οι γιατροί της είπαν να ξεκουραστεί για μερικές ημέρες και μετά να αναλάβει σιγά σιγά τα καθήκοντά της. Στη διάρκεια της νοσηλείας της για μία νύχτα υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι εξετάσεις ήταν αυτές. Πάντως έχει ανακοινωθεί ότι δεν συνδέεται με την COVID. Είναι η πρώτη φορά από το 2013 που χρειάζεται η Ελισάβετ να μπει στο νοσοκομείο. Και σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματικά ακίνητη και τις τελευταίες ημέρες είχε αναλάβει πάρα πολλές υποχρεώσεις λόγω των καθηκόντων της, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια γυναίκα 95 χρονών. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες για την βασίλισσα Ελισάβετ. Ωστόσο είναι μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, προκάλεσε ανησυχία στη Βρετανία αλλά και διεθνώς.
Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει πώς έφτασε στα 95 χρόνια έτσι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Μπορείς να δεις και τη σειρά The Crown επίσης, The Crown, που ναι, το αναφέρει αναλυτικά. Ναι. Να πάμε όμως τώρα σε μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ταϊβάν λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την Ταϊβάν στρατιωτικά εάν δεχτεί επίθεση από την Κίνα. Είναι μια δήλωση που έγινε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σήμερα είχαμε την αντίδραση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών που δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να επιδείξει σύνεση και να μην κάνει τέτοιες δηλώσεις. Και κλείνοντας, να πάμε στην Γερμανία που μετά τη Γαλλία επλήγει επίσης σφοδρά από τον τυφώνα Ιγνάτιο εχθές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας και τουλάχιστον 5 τραυματίες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις αλλά και κυρίως από τους σφοδρότατους ανέμους.
Μάλιστα, Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Αθλητισμός.
Ευρωπαϊκή βραδιά με ήττα για τον Ολυμπιακό στη Φραγκφούρτη και νίκη για τον ΠΑΟΚ στην Κοπενχάγη. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το λόγο. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Την ήττα με 3-1 από την Άιντραχτ στη Φραγκφούρτη γνώρισε ο Ολυμπιακός στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Το γκολ των Ελευθέρων Κοπενχάγης στο 30 Ελαραμπή δεν είναι αρχικό, όμως με πέναλτι ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 1-1. Η πρωτιά στον όμιλο αναμένεται να κρυφθεί στις 4 Νοεμβρίου στον αγώνα των δύο ομάδων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Φενέρμπαχτσε Αντβέρπ 2-2. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση του ομίλου με 6 βαθμούς, έναν πίσω από την πρωτοπόρο Άιντραχτ και 4 πίσω από τη Φενέρμπαχτσε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ στο τρίτο παιχνίδι των ομίλων του Conference League νίκησε στη Δανία 2-1 την Κοπεχάγη. Σίνγκλεϊ και Ζίφκοβιτς πέτυχαν τα 2 γκολ του δικεφάλου. Με 10 παίκτες έπαιζαν το 1 το λεπτό εκπαιδούχη λόγω αποβολή του τερματοφύλακα Κραμπάρα. Πλέον ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου του με 7 βαθμούς σε 3 μάτς, ενώ η Κοπεχάγη ακολουθεί με 6. Το άλλο παιχνίδι, το ομίλου Σλόβαν Πρατισλάβα Λίγκον 2-0. Ήταν από τη Μακάμπη στο Τελαβίβ, στο Παναθηναϊκό 77-73 για την πέμπτη αγωνιστική τη Ευρωλίγα. Ο Μέικον με 17 και ο Παπαπέτρου με 15 πόντους, πρώτη σκόρη για του πράσινου που πλέον είναι στο 1-4, δηλαδή μία νίκη και 4 ήττες, και την άλλη Τετάρτη υποδέχονται την Εφές Πρίτσαρτ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δύσκολο έργο απόψη για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Ο οποίο φιλοξενείται από Τζέσικα στη Μόσχα. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 8 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την Eurosport, συγγνώμη, και τηλεοπτικά από την Nova. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Και να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό από τον Σάκη Αρνούτογλου.
Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα προβλέπεται συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, που δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές, καθώς και τοπικές ομίχλες, κυρίως στα υπηρετικά της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, άστατος θα καταστεί ο καιρός στα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά τμήματά του, ενώ σταδιακά στο Ιόνιο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας υπάρχει για την ορεινή Πελοπόννησο, την ορεινή Στερεά, την ορεινή Θεσσαλία, τα ορεινότερα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και αυτά της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες αραιές συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, ξαστεριά αναμένεται να επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές με τοπικές συννεφιές στα δυτικά και τα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να ξαναδώσουν αργά τη νύχτα τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι γενικά από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 και κατά τόπους έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 4 με 11 βαθμούς, στα υπηρετικά στους 12 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 19 βαθμούς στα ορεινά, θα ανέλθει όμως στους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική με πιθανές τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από νότιες γενικά διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο ορκορυθιακό βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας με πιθανές τοπικές ομίχλες. Αραιές συννεφιές κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα ορεινά της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας, ενώ τοπικές συννεφιές αναμένονται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη μουσογραφική παραγωγή ήταν και τη σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.